Brekkukots annál. Þetta er í miðjum 29. kapítula. Edrauman taldi sig ekki hafa annað hlutverk í hervist sinni en lækna þessa yfirnáttúrulegu konu af hinum yfirnáttúrulegu sjúkdómum sem þjáðu hana og hafði ekki aðeins sjálfur gerst læknir af því að reyna við hana eins og fyrr segir, heldur létan ekki steini óvelt til þess að ná fulltingi annarra heilsufræðinga í þessu máli ef vera mætti að einhver lumaði á aðferð sem kæmi að haldi. Hann var ekki fyrkominn suður en hann tók að leita upp í alls konar heilsubótarmenn. Hann var slíkur snillingur í að tala konu sína, svo fyrir lærðum sem ólærðum, að menn komist ekki hjá því að fara að hafa hana í þöngunum. Hann talaði hana með stórum káum og pjeum sem höfður í Norðurlandi og jafnan verða linumæltum sunnlendingum mikið aðdáunarefni. Hann byrjaði á því að teima upp á loftið hjá okkur þá lækna höfuðstaðarinn sem taldir voru einna auðkeptastir, en það voru hangarar, blóðtökumenn og stólpíparar. Honum tókst einnig að teygja upp á loftið skjalfesta doktora sem langaði að sjá hvernig sú kona væri í hátt sem verið hefði Hjarðmær á Grikklandi, kóngsdóttir í Himalajafjöllum og ástmei skáldsins Horasíusar, auk þess sem var komin af lönguhlíðarfólki. Þeir gáðu henni sterklega þefjaðar mikstúrur, svo kaftinn Hóensen fekk hnerra og jafnir Runolfur Jónsson. Einu sinni kom sjálfur landlæknirinn með staf, lonjöttur og háan flippa. Það kom líka grasakona sem gekk við brottstaf og hafði skuplu og reykt úr pípu. Loks hafði Ebenezer Drauman upp á hinu úrelta slekti torflækna að ógleymdum mikjulæknum sem því miður voru þó farnir að tína tölunni, en mundu verðskulda að þá yrðu skrifaðar bækur. Sumir höfundar halda því fram að lækningar séu einhver mikið því fólunar að hughreista læknin sjálfan. Og eitt er víst að læknar eru jafnan mjög óðfúsir að lækna hver annan. Enda hafði Edrauman ekki aðrar útvegur með umbun fyrir læknisdóma en bjóðast til að lækna læknana eða fjölskyldur þeirra á móti, bæði með handauppleggingum og fjarhrifum, svo stofnun andlegra tengsla milli skjólstæðinga sinna og meistara sem verða fundnir í Himalaja eftir leynilegri kenningu. Konan var ævinlega reiðubúin til að undirgangast hvaða lækningatilraun sem vera skildi í vonum að kvalirnar, einkum höfuð kvalirnar, mættu svía. Sjaldan hefur kona verið sannfærðari aflovit bóndasíns, svo náttúrlegt sem yfirnáttúrlegt, en þessi var. Það var óhugsandi að hún vefengdi ráðstafanir hans í nokkrum hlut. Ekkert fannst konu þessari augljósara en bundnir væru torfusneflar lærin á henni til þess að auka henni jarðarmegin, ellegar reynt að byrgja á henni vitin með volgri kúamíkju samkvæmt fyrirsögn holgóma taðlæknis sjó ef vera mætti að slíkt fengi línað höfuðkvalirnar. Ég hygg að ekki hefði mörg hjónabönd verið jafn góð á Íslandi í þann tíð og þaðan að síður betri. En því miður voru læknarnir varla fyrr komnir ofan stígan en þessi yfirnáttúrlega hjarðmey og prinsessa var tekin til aftur að emja af sáru volæði inn í kómyndunni. Miðloftið hjá okkur var aldrei verulega bjart. Því litli glugginn fyrir ofan rúmið okkar Hogensens var of lítill handa öðrum en blindum mönnum, heimspekingum og mönnum með saltbruna í augum. Já, valla hægt að lesa við hann latínu. Og þó var enn dimra í litlu kómentunni innaraf, þar hefði mönnum til þessa ekki notast birta til annara starfa en fæðast og gefa upp öndina. Sú litla skíma sem þar varð sýtraði inn til konunar frá okkur Hogensen gegnum opið yfir dyradróttinni. Samt notfærði konan sér eftir megni þessa velktu birtu sem aldrei hafði verið til tvískiptanna. Hvenar sem af henni bráði, tók hún til að duðra við ísaum sinn. Ég heyrði hana einu sinni segja ömmu minni frá því eins og ekkert væri, að þær myndir sem hún saumaði væru minningar hennar úr Himalajafjöllum. Hún bætti því við að minningar þessar strýttu svo á sig að hún gæti ekki á sér setið að klippa sundur hverja spjör sem hún eignaðist og sauma þær út. En fremur að manni hennar hefði aldrei haldist á sokkum síðan þau giftust því hún rekti þá upp til að hafa ísömskarn. Þessi afbrigðileg skorkvíkindi og þá sínar jurtir úr Himalajafjöllum saumaði hún fyrst hurt upp við annað í pjöllunnar og síðan þegar fleiri komist ekki fyrir, hlið við hlið, saumaði hún nýjar pöttur ofan í hennar fyrri og rós onn í rós, þangað til komnar voru uppleiftarmyndir. Hún skreytti þær með lokkum sem hún klippti úr gulu hári sínu og fiðri sem hún reytti úr koddanum. Seinast var klúturinn orðin stinnur sem fjöl og mátti reisa hann upp á rönd. Þessar samþjöppuðu myndir urðu svo svipmiklar hjá konunni að það var ekki líklegt að sá sem einu sinni leiddi þær augum gleymdi þeim framar. Konan virtist ekki viðurkenna tilveru manna nema þeir væru með einhverjum hætti læknarinnar eða hjúkrunarmenn. Þegar læknum sleppti talaði hún fátt. Hún yrti ekki á okkur miðloftsmenn, en baðum að hurðin væri aftur. Það líður svo margir dagar að ég sá henni aðeins bregða fyrir í rúminu ef einhver gekk út eða inn dyrennar. Þið sólbjarta mjólkur litaða fjallkonu andlit með blám augum undir geislandi hári og sængin upp að höku. Jafnvel þegar hún var að sauma breyti hún upp að höku, hafði aðeins hendurnar uppundan og bera armana og hélt þannig sænginni í fangi sér saumandi. En nú vildi svo til að niður í bæ lá einmitt sá andi í loftinu sem átti Ebenezer draumann að árnaðarmanni. Leynileg kenning var að stinga upp kollinum hér og hvar. Jafnir upp í latínuskóla fór að heyrast merkilega setningar eins og til dæmis allt líf er jóga eða allt líf er maja. Spekingur eins og Ebenezer draumann var mönnum aufúsugestur, ekki aðeins læknum og öðrum helsubótarmönnum sem hann vitjaði vegna konu sinnar, heldur á þeirra vinum og vinavinum. Hann var þann stórgáfað maður. Þegar frá leið mátti hann ekki vera að því að stunda konu sína nema endrum og eins. Heldur var að predika hana út borg og bí fyrir fólki. Með því heilsufari sem var á konunni, þá var ekki furða þó hún yrði langeigð eftir manni sínum þegar henni þótti hann dveljast of á sálfræðilegum leiðungrum. Enda voru þau ein orð sem hún heyrðist mæla út fyrir veggi kommentunnar bænar köll til kaftins Hogensens að gá fyrir sig út gluggan hvort ekki sægist til mannsins koma heim. Þrítugasti kapítuli. Sálin í klædd lofti. Á löngu stétt, þar sem stúlkurnar ganga, þar kemur á móti mér stúlka. Eftir vana mínum þegar ég mætti stúlkum, þá gætti ég þess að líta í aðra átt. Mér einhvern veginn hálfstóð stuggur af þessum persónum og taldi þeir ekki beinlínis til manna fremur en höfðingjana. Hún var hávexti og vel ásugkomin. Ég fann að hún horfði á mig. Þegar hún sá að ég ætla að skjótast framhjá henni, þá kom hún við handleikin á mér. Hún horfði á mig með þessu einkennilega brosi sem virtist búa í sjálfu loftinu, en slá eins og glampa frá ókendu ljósi á andlitið. Loftið í klætt sál eða sálin lofti og ljósi. Blær. Röddin hefur slíku af áblásningu þegar hún býður góðan dag. Ég styrna allur upp eins og áður fyrir og hætt að sjá veröldin líður burt í hvítri þokun. Sú stund var runnin sem ég hafði kviðið undir niðri alla tíð síðan ég flúðana. Sú stund að ég mætti henni aftur. Fjaskarnir komin á fallega skó, sagði stúlkan og horfði á mig úr loftinu. Ég sagði ekki neitt. Af hverju flýðir okkur? Hvað höfum við gert yður, sagði hún. Ekki neitt, muldraði ég næstum hljóði. Funduð þér ekki hvað okkur þótti öllum ekki varð í yður? Pappi minn segir að ég mun hafa móðið yður. Hvað gerði ég? Ég ætlaði víst að svara og leit framan í hana. Þá sá ég hvernig kvikan í andliti hennar titrandur brosinu þegar hún horfði á mig. Og það var eins og tekið væri fyrir kverkar mér. Af hverju, sagði hún og hélt áfram að horfa á mig. Á endan glopraði ég þessu út úr mér. Þegar þér voru nærri, þá, mér fannst ég myndi ekki lifað af. Nei, nú hættir mér að standa á sama, sagði stúlkan. Er ég svona leiðinleg? Verið sælar, sagði ég. Ætlir ekki eins og rétta mér höndina, sagði hún. Ég rétti einu höndina. Verið sælar, sagði hún. Og muni þér að þó ég sé leiðinleg, þá býður hann pappi eftir yður. Hann segir að þér hafi drukkið yður allt sem snerti músík. Ég hef líka frétt úr annari átt að þér geti lært hvað sem er. Hvað ætlir að verða? Ég er að hugsa með að vera kjúður heima hjá mér í Brekkukoti, sagði. Má ekki bjóður að gera svo vel að ganga heim með mér, segir stúlkan. Ég veit hvaðan pabbi er fegin. Hann heldur alltaf að ég hafi gert yfir eitthvað. Ég er teptur undir lóð, sagði ég. Teptur undir hvað, sagði stúlkan. Hún skildi ekki fiskiróðramál. Hún amma sendi mig til hans Friðrikssens bakara, sagði ég. Og ætli þá aldrei að koma heim til okkar svo við getum talað út það sem ég skil ekki, sagði stúlkan. Hún vissi ekki að það var henni sjálfri að kenna að ég mátti ekki mæla. Var það að kvöldi þessa dags, eða kannski kvöldið eftir, að ég gekk á fund konu nokkurar í bænum. Hún var dönsk. Þessi kona hafði svart yfirskegg. Klofvega á nefi hennar, einu því hæsta og beittasta, er þá reis í höfuðstaðnum til vonandi, ríðu geysilega lonjettur við svartan silki innteyming. Þessi kona hét Madame Strubenholz, en margir Íslendingar nefndu hana Öxina Rimmugigi. Hún var skild danskri konu embættismanns í höfuðstaðnum, og einhver sérstök ógæfa sem ég kann ekki rekja hafði valdið því að hún var innlyksa hér á Íslandi fyrir 20-30 árum. Hún hefði ofana fyrir sér með því að kenna heldri manna dætrum þrjú eða fjögur grip á gítar eða mandólin og naut sérstakrar virðingar í góðum húsum. Þessi kona var einnig höfð til að spila rapsódíurnar eftir Liszt á píanó á öllum opinberum tombólum frá því ég man fyrst eftir mér. Síðar komst ég að því að iðnaðarmenn og búðarmenn og jafnvel einstöku sjómenn fóru til Madame Strubenholz þeirra erinda að nema tónlist. Enda beigði til þess sem viljað hefur við tolla að þær stéttir sem taldar voru menntunarlitlar og ófínar eða í hæsta lagi hálffínar lögðu helst rækt við tónlist meðan algjört lagleysi og fullkomin fyrirlitning á tónlist hélt áfram að vera eitt merkilegast sérkenni lærðra manna og höfðingja á Íslandi. Til þessara konu lagði ég nú leið mína á einu kvöldi. Madame Strubenholz blimskakkaði á mig augum uppi við lonjetturnar og spurði hver ég væri og hvort ég ætlaði. Ég sagði henni að mér langaði að læra söng og hljóðfæra slátt. Nú það var aldrei, sagði konan. Hún horfði á mig allan saman, ofanfrá og niður úr, og ýmist hækkaði eða lækkaði höfðustellingarnar þar sem hún þurfti að skoða mig bæði niðrundan gleraugunum gegnum þau og uppundan þeim. Þetta tók tölverðan tímasækir þess hver langur ég var. Eru þið trésmíðalæringu, spurði konan. Nei, sagði ég. Sjódrengur, spurði hún. Ég stunda grásleppu, sagði ég. Er nokkuð ekkert að hafa upp úr því, spurði konan. Mér skildist hún ætti við peninga og það komu á mig dálítar vöflur því ég varaði mig ekki á að tónlist kostar peninga. Já, ég verð líka lífa, sagði konan. Ég vona minnst að kosti því að séu ærlegur maður. Á endanum bauðum mér inn þar sem voru rauðar plussmublur með kögri. Fjölskyldumyndir í umgerðum stóðu hópum saman upp á því sem heitir Chiffonier. Heldri menn í lavafrakka með hatt, hefðarfrúr í ríktum kjólum með tröllaukna slaufu á berandanum og sólhlíf í hendinni. Píanó stóð fyrir miðjum vegg en orgel í horni. Vil ég lofa mér að heyra hvort ég geti nokkuð, sagði konan. Í þessari dönsku stofu, hjá konum hróatildur á nefinu, svo óíslenskri í málfari að ég get ekki haft það eftir. Var ég allt í einu komin þangað sem engin þekkir mann. Ég var ekki feimnari við þessa útlendu konu heldur en þó hún veri úr spýtu. Ég gekk rakleitt að orgelinu hjá henni, settist niður, dró út Diapason og Voa Celeste og spilaði Álfakóngin utan bókar og söngundir. Madame Strubenholz horfði á mig hlessa. Guð hjálpiður, sagði hún þegar ég búin að syngja. En hún var samt ekki mjög reið. Og hún gagnrýndi mig ekki að öðru leiti í það sinn, en sagði, jæja, hér skulum koma tvisvar í viku og við skulum sjá hvað hægt er að gera úr þessum ósköpum. Þetta var síðasti vetur minn í skóla og ég átti í rauninu engan félaga síðan Jón, vinur minn afi, fluttist í það land Noreg þar sem biblíusögur eru stærri og betri en hér á landi. Og kristindómur hafður í hávegum meir en hjá oss sem við kýðir að í þætti Þórð skýrara. Svo meiri áhugi fyrir sálarheill Kínabúa en hér. Ég kom heim með skólabækur mínar í Ríu, milli hádegis og nóns og fæ að borða hjá henni ömmu minni. Ég horfi í þögulli gleði á hendurnar á henni, bláar og hnýttar, þegar hún réttir mér slátur og fisk og reyni að tegja tíman sem mest yfir málsverðinum með því að rekja sem nákvæmast hvernig veðrið hafi verið síðan í morgun eins og það væri aðalatrið í málinu en ekki hitt að hún skildi vera þarna enn og ég hjá henni. Síðan fer ég upp til mín og reyni að gera mér eitt hvað til dundurs, rýna í dæmin mín eða hugsa heimastílin minn eða ég tek fram fallegu skóna og fer að skoða þá, þá voru skólnir á honum garnar í hólum og það var oft erfitt að trúa því að slíkir dýrgripir sem vöktu aðdáun bæði karla og kvenna væri mín eign. Enda fór ég ekki í þá nema ég hefði meira við. Yfirleitt virtist dagurinn vera of liðmargur í mjóhrygginn þegar kom fram á útmánuði. Kapteinn Hóðinsen er orðin það ellimóður að hann á erfitt með að halda sér uppi einmitt þennan langapart úr deginum svo hann dregur sig þá venjulega upp og fleygir sér. Á þessum tíma árs verða einna fæstar gestkomur hjá okkur, allt þjóðlíf verður kjört heima hjá sér meðan landið er í freraböndum. Og það er í rauninni ekkert markvert sem gerist nema puntstráið berst í sífellu rúðuna litlu í nepjunni og stjarnan kemur upp á nóttunni ef heiðskýrst er. Og norðan konan stínur inn í komendunni.